إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة ديت. قرآنды жаттап жүрген адамның мысалы, бізді мысал келтіріп отыр ғой. Құранды жаттап жүрген адамның мысалы дейді. Ол байлаулы, жаңағы түйесі байлаулы тұрған түйенің иесінің мысалына ұқсайды дейді. Түсіндіңіздер ме? Түйесі байлаулы тұрған дейді. Ва ин ахадаха амсакаха. Егер де ол қожайыны сол түйесіне қам жеп, соны әрдайым байлап жүрсе, ол түйені әрдайым қасында ұстап тұра алады дейді. Вайн атлақаха, егер де нем құрайды қарап, босата саса бауым, зәхәбет, кетік қолады дейді ол түйе. Дәл сол секілді, біздің байлауымыз бұл қайталау екен. Бұл қайталай беру, қайталай беру. Көрдіңіз ғой. Егер қайталамасақ, біздікі жаңа пайғамбар салысқан секілдігінде жағдыда сақталмайды. Біз ұмытып қаламыз оны. Кетік қолады. Бұл қайталау арқылы аталосай жасаған екен. Құраннан байланыс әрдайым берік болып жүру үшін қайталау деген құлшылықты беріп қойған екен бізге. Сол қайталауымыз арқылы орнында тұрып қалады. Қайталамасақ кетіп қалады екен. Сондықтан Құранды оқуымызда, Құранды қайталап жүруіміз бәрі бұл құлшылық. Түгелі құлшылық. Бұл ерекше құлшылық. Осыған қызықтырайтын бір нәрсені айтайын мен пайғамбарым салсам, айтады. На Мәсәлул бейти, бір үйді мысалға келтірейін дейді, қараңдар. Бір үй бар дейді. Мәсәлул бейти, аллази юқрау фихил Құрану. Сол үйде Құран оқылып тұрады дейді. Құран оқылып тұрған үйдің мысалы дейді. Ятараа, қараңдар. Ли ахлис самаи. Кама татараа нуджуму ли ахлил арди. Жердегілерге, аспандағы жұлдыздар қалай жарқырап көрінсе дейді. Жердің бетінде Құран оқылып атқан үй аспандағы періштелерге солай көрінеді дейді. Қарас. Сіз оқып атқан кезде ықылас алған болсын. Ол нақты солай болады. Оған еш күмәніңіз болмасын да. Сол сіздің сауапты үміттенуге, бұл іске әрдайым белсенді жүруіңізге көмектесетін хадистер. Пайғамбарым сол үшін шашып қойған мұндай хадистерді. Соқты Құранды қайталап жүріңіз, жаттап жүріңіз, қайталап жүріңіз шамаңыз келгенше. Осының бәрі Аллах Тағаланы ұмытқыңыз келмейтін жүректің иесі екендігіңізді білдіреді. Құран неге бұл жерде жаңағы Ибн Аббас радиаллаһу анху айтады. Мен сарруху дейді. Мен сарруху ан йухибба Аллаха ва расулаху. Кімде кім Алланы және елшісін жақсы көретін көрсеткісі келсе дейді. Қараңыздар. Не істеу керек дейді? Фалиақра фил мусхаф. На мусхафты алып Құранды. Мусхафты алып оқысын дейді. Осыны оқу арқылы сен көрсете аласың дейді. Алланы да елшісін де жақсы көретіндігіңді дейді. Осы сағаттар үзілмеу керек. Өйткені пайғамбарымыз салсам айтқандай, ла хасада илля фи иснейни. Ешкімге бір қызғанып, қызығып қажет емес дейді. Мүлде жердің бетінде қызығып, бір қызғанатын сондай болсам ба дейтін ешқандай нәрсе жоқ дейді. Алла Тағаланың алдында бір сондай нәрсеге татитын тек екі адамды айтпағанда дейді. Оның біреуі Рожулун атакуллахул Құран. Оның біреуі Аллах Тағала өзіне Құранды сыйлаған адам дейді. Қараңыздар. Құранды сыйлады, Құран үйренді ол. Не жағындай мысалы, Құранды оқиды. Фахуа ятлуху ана ал-лайли ван-нахари. Сосын бұл жерде мына шарты керек екен енді оның. Ол оны күндізгі сағаттарда да оқиды, түнгі сағаттарда оқиды дейді. Бұл адамға енді қатты қызығу керек. Фасами алаху жарун, жанда көршісі, мұсылман көршісін айтып отыр. Көршісі оны естиді де, нандай арманға кетеді дейді. Лейтани утиту мислама утия фуланан. Шіркінай мына пәленшеге берілген нәрсе маған да берілген деді ғой деп қарас. Фа амилту бима яъмалу. Мен де бұл кісі сияқты соны оқып, амал істеп жүретін едім деп. Міне осындай айтылатын нәрсеге ғана пайғамбарым салсам жаңа қошемет көрсетеді деген. Екіншісі рожулун атакуллаху ал-мала, екінші адам ол Алла Тағала өзіне мал берген адам дейді. Фахуа юхликуху фил хаққи. Ол деген дейді оны Алланың жолында жұмсамай тыл таппайды дейді. хақ деген нәрсені қараңыздар, хақ деген нәрсені қараңыздар. Егер анау жақта атала сізге бір мүскінді көзіңізге көрсетіп қалса, ол көрініс, ол бос көрініс емес, ол хақ көрініс. Сіз оны хақ деп таныңыз да. Еш нәрсе бекерден бекер болмайды. Ана мүскінді сіздің көзіңізге шалдырды ма атала, бітті ол хақ. Сіз барасыз сол хақтың жолында жұмсайсыз. Қасына барып бір нәрсе сатып алып бересіз. Егер сіз бір жерде отырсаңыз, пәленше ауырып қапты ғой десе, бір дәрі-дәрмегі жетпей жатыр екен десе, болды. Сізге қайталап айтатын нәрсе керек жоқ. Мына құлағыңыз сол үшін өмір сүріп отыр сізде. Сіздің құлағыңыз басқалардың құлағынан айырмашылығы, мына құлақ сондай сөздер үшін өмір сүреді. Сондай нәрсені естіген кезде қатты қуанып кетеді ол ішінде. Раббым бір күшті шанс бердің ғой маған. Көрдіңіз бе? Содан барады да жаңағы жақтың жағдайын жасап кетеді. Хақтың жолында. Ан жақта біреуге бір оқулық жетпей жатыр екен, кітап жетпей жатыр екен дегендей мәселе. Осындай осындай мәселелер сіз үшін ол керемет нәрселер. Осы нәрселер сіздің құлақтарыңызда сондай нәрселер жүру керек. Аллах тағалаға бағындыру керек бұл құлақты. Алла жаратты оны, Алласына берді. Алласының жолында естісін. Алла тағала жақсы көреді. Басқа нәрселер келе жатқанда құлағын жабасаңыз. Ғайбат, өсек, тағы да басқа нәрселер, бос әңгімелер. Ол нәрсеге құлағыңызды, құлағыңыздың авторитетін түсірмеңіз. Түсіндіңіз? Ол тек қана жанағындай нәрселерді ғана естейді. Міне осы нәрсені Аллах Тағала бәрімізге нәсіп етсін. Осындай күйлерді иншалла. Міне қызғана бір жаңа қызығатын кезімізде де тек осы нәрсеге біз қатты қызығып отыр екенбіз. Басқа нәрселер біреудің үйі үлкен екен, біреудің анасы не екен, біреудің үш көлігі бар екен, қызығатын нәрсе емес ол. Бос нәрсе оның бәрі. Бос нәрсе етіп қарауға үйреніңіз сол нәрсеге. Бос нәрсе етіп қарауға үйреніңіз. Тек қана Аллах Тағала бүгін қандай таңертең үйіңізден шыққаннан өзіне ниетіңіз дұрыс болу керек. Раббым, көзімді құлағыма махрұм қалдырмас, жақсы көретін істеріңнен бүгін деп. Ниетіңмен. Сол кезде сізге көріне қалады жаңағы нәрселер. Соларды намаздарыңыздың арасында істеп жіберсеңіз, сіздің намазыңызға жететін намаз жоқ жердің бетінде. Сіздің байланысыңыз екі намаздың арасында сіз жаңағындай бір нәрселерді байланыстырып жүресіз қараңыз. Сол ісіңізбен қуаныңыз дейді пайғамбарымыз. Әпшір, қуан сол ісіңе. Алланың саған нәсіп етіп, соны көріп, соны барып істетуіңізді нәсіп еткеніне қуан. Сосын Алладан сауабыңды үміт ет.